Sveiki, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, taigi sveikinamės garbė Jėzui Kristui.
Amžius.
Šiandien esame laidoje tikėjimo žvilgsnių, šiandien pirmadienis, esam Kaune. Na ir prie mikrofono mūsų mielas svečias ar bendradarbis, iš tikrųjų, gal šiek tiek jau senokai ir bebuvom, nutrūko mūsų ta mintis, taigi šiandien prie mikrofono profesorius Arimantas Raškinis. Teisingai pasakiau?
Ne.
Ne?
Ne profesorius, docentas.
Docentas. Nu, toliau, aiškiai, jisai yra kieno specialistas? Informatikos, biochemijos,
biofizikos.
Loginės, biofizikos,
logikos.
Logikos.
Kompiuteristas.
Tai kompiuteristas. Nu, dar galim ką nors pridėti. Ateitininkas, teisingai?
Ateitininkas.
Dar galim pridėti. Seimo narys buvęs.
Nu. 14 anūkų tėvas.
Anūko ar senelis.
Taip, senelis.
Taip. Taigi, kaip galėtume apibrėžti šio vakaro mūsų tokią, na, amplua tokią temos? Ką galėtume pasakyti, ką norėtume ypatingai šiandien išryškinti, nes mes čia kalbėjom, iš tikrųjų tokia graži tema buvo, kaip tikėjimo žvilgsnių, pažvelgti į mokslą, ką mes kalbėjom, galėtume šiek tiek priminti klausyti.
Šiaip mes pradėjom kalbėti, kadangi diskusijose vyksta diskusijos pagrindė, nu, lyginimas mokslas ir tikėjimas, tai tiesiog paimti pasiaiškinti. Tiksliau, o kokią prasmę turi žodis mokslas, kokią prasmę turi žodis tikėjimas, kokias prasmes turi, galbūt truputėlį atkreipdėmėsi, kad kai vyksta tokios aršios diskusijos tarp tikinčiųjų ir ateistų, kurie dažniausiai taip sakant užima puolamą poziciją, tai tas žodžiai daugiau būna, nu, netiksliai naudojami, o šiaip mokslas ir tikėjimas, tai galų galia visą tai yra žinios, ir dėl to norėtųsi, pradėjome šnekėti apie tai, kaip pasidaro, kodėl tie išsiskiria požiūriai, jeigu visos žinios gimsta, atsiranda kažkur, nu, tai kas yra visos žinios, atsiranda vieno žmogaus sąmonė, o po to jos kažkaip tai pereina, tampa visuotiniam žinom, ir vieniem tos žinios vieno tampa priimtinos, kitom priešingos priimtinos. Tai kur atsiranda ta takoskyra? Ir kaip suprasti, jeigu mes norime aiškintis tiesą, kurį vietoj tas yra vat, šaknis mūsų nesutarimų, kad galėtume jas aiškiai įsiaiškinti. Ir bandyti bendrom jėgumą siek tiesos. Ir tokia buvo praeitą kartą mūsų, aiškiai, tokias tikslas, mes jį tęsim toliau. Ir, aiškiai, to reikėtų priminti, kad tos žinios pereina keletą tokių etapų. Aiškiai, pirmiausia, tai, kas atkyla mintys mūsų sąmojai, tai mūsų jie subjektyvios žinios. Jeigu mes pasidalinam su savo kolegomis, ar tai mokslininkai savo atradimais, ar kaimynai savo kažkokiais, tai pasidžiaugimais ar pasiliūdėjimais, ar kas nors visuomeniai, kas nors reiškia, kokios perdumą, tai yra liūdėjimas. Ir liūdėjimas, kaip žinios, yra, na, jos yra subjektyviau žinojimo paskelbimas viešai, ir priklausomai nuo to, kaip tas liūdėjimas priimamas, jis reiškia, jo patikima, nepatikima, jisai turi kokių, sakykim, papildomų materialių, papildymų, sakykim, teismuose labai svarbu, tokie įkalčiai, istorijoje liūdėjimai, metrašytėje liūdėjimai, tai irgi turi būti paremti ir kokiais tai kitais, arba archeologiniais duomenys, tai jeigu jie patikimi pakankamai, nu tai tada visuomenė, arba visuomenės tam tikra grupė, priima šitas liūdėjimą kaip jau objektyvę tiesą. Ir, sakykime, daugelį dalykų mes nieko, aiškiai, nesiginčiname dėl tos objektyvios tiesos, objektyvi tiesa, pripažįstame kaip objektyvi, na, kai kurie dalykai, kurie būna objektyvios tiesos, jeigu jos yra išplaukia išvados, kurios kažkaip tai nepriimtinos ideologiškai, tai būna nutylima, mes žinom, kad ir mūsų spauda, vienu žodžiu, nutyli.
Ne tik mūsų, iš tikrųjų, pasaulinė spauda nutyli.
Atvažiavo prezidentas Trumpas į Lenkiją ir pasakė, kad jo, aiškiai, vieno politikos ašių pagrindinių yra šeimos stiprinimas.
Aha.
Aiškiai, ten buvo daug tai sakoma, mūsų spaudoje lietuviškai nešnipšta apie tai, nes, nu, tiesą sakant, tai truputėlį, galbūt, vyraujančiai ideologijai šiuo metu labai priimtina ta šeimos stiprinimas.
Tai šitoje vietoje labai įdomu pastebėjimą, aišku, čia mes gal mūsų tema ir susiję ir nesusiję, bet galėtume sakyti tokį dalyką, kad nebūtinai mokslas bus teisingas mokslas arba, sakykime, objektyvus mokslas bus objektyviai priimtas. Nesusidurėm dar su kitu tokiu dalyku, noru priimti arba nepriimti, arba kitaip sakant, kaip jūs sakėte, su tam tikra ideologija. Ir ta ideologija neretai apsprendžia ar lemia tiesiog, ar bus pritaikomi tie mokslo pastebėjimai, galim taip sakyti, mokslo teiginiai, iš tikrųjų viešajam gyvenimui. Taip kad labai reikėtų galbūt pernelyg nesidžiaugti, netgi, nu kaip sakyti, nesidžiaugti, galim džiaugtis, bet kad nebūtų tokiais jau tikrais, kad visa tai, ką mokslas pasakys, tikrai bus pritaikyta, iš tikrųjų plačioj erdvėj, gal taip pasakyti, nes ne, ir už tai tas, šitoje vietoje, aš kodėl taip kalbu, neretai sukūriamas mitas, kad mokslas viską pasakys ir viską nulems. Šitą vietą aš prisimenu, čia mes kalbame dabar apie fiziką, biofiziką, chemiją, ten panašius dalykus, ar daugiau sistemą pačią kalbam, bet aš prisimenu konkretų kitą mokslininką. Ir šitą vietą man būtų įdomi ir jūsų nuomonė. Nes neretai mokslas tai tas yra empirinis toks mokslas, kurį mes įsivaizduojam fiziką, chemiją, matematiką, kažkas tokio, ne? Tai yra tikslieji mokslai, bet, sakysim, Viktoras Franklis, kuris buvo psichiatras, psichoterapeutas, žymus labai pasaulyje visamis, labai įdomu tokia paskaitas, kai įdomu teiginį pasakė, sako, nesitikėkit, kad psichiatrija ar psichoterapija atsakys jums į visus žmogaus ten, siekinius, visus tuos, visas problemas ar visus iškylančius klausimus, nes tai nėra teisinga, net to tikėtis nėra teisinga. Tai labai įdomi ta jo paskaitėlė tokia. Tai kas yra įdomu, kad, sako, nesuabsoliutinkit ir nepadarykit iš mokslo religijos objekto. Tai čia labai irgi toks įdomus padarytas. Tai mes galim kartais pamatyti, kad, na, kaip jūs labai tokias, sakyčiau, skaudžią palėtėte raštrį temą, apie kurią, manau, kad daugelis apeina, su tuo ideologizavimu. Reiškia, kad norima pritempti, bet nukreipti kažkodėl tai į kažkokią tam tikrą norimą kryptį. Tik tai, žinai, čia toks klausimas būtų, kas ir kodėl taip daro. Tai čia vėl kitas būtų jau klausimas.
Nu, tiesiai šnekant, Kristaus ir antikristo kova, reiškia, nuo pat pradžios iki pat pabaigos nesibaiginti. Tai va, o kaip tos jėgos reiškiasi, tai va, vis taip ir reiškiasi, kaip gali taip ir reiškiasi.
Čia dar vienas įdomus pastebėjimas, sakysim, buvo Sovietų sąjungoje, Tarybų sąjungoje, Sovietų sąjungoje, bolševikai galim visai vadinti, ne? Marksistai, iš tikrųjų, tai buvo marksizmo tam tikros krypties atstovai, ideologiškai, kaip tai paėmus, ne? Bet jie kalbėjo labai plačiai mokslo vardu ir tai, ką mes šiandieną, kodėl mes net šitą laidą, aš nežinau, jau kelintą kartą darom, bet man, tai, aišku, aš kaip tarybiniais laikais, jūs gyvenęs tarybiniais laikais dar daugiau, tai toks sunkumas savotiškas dvasinis yra, tarytum mes kapstytumės dar kažkiek taip po tą bolševikinę praeitį, kai buvo viskas falsifikuojama ir mokslo pasiekimai taip pat buvo falsifikuojami ir labai tikslingai ideologiškai pristatomi, iškraipant iš tikrųjų patį mokslą. Tai labai gaila, bet aš manyčiau, kad ir šiandieną tos tendencijos iš mokslo daryti priemonę ideologiniam darbui niekur nėra dingi. Man toks vaizdas.
Visiškai jums tą pritariu. Ne tik, kad niekados nebuvo ir jokiam krašte to nebuvo. Nu, jeigu dar truputėlį apie to grįžti,
taip.
Vienas pavyzdys iš galbūt, reiškia, iš tikrųjų žmonės, kurie buvo praeita čia laida, nes ne iš Vilniaus, apie evoliuciją aš nekėjau. Tai man kaip fizikui tie evoliuciniai klausimai visą laiką būdavo įdomus. Ir aš ką galėdavau, stengdavusi pačiupti. Ir tais laikais buvo labai sažiningų mokslininkų, kurie blaiviai žiūrėjo į visus, taip pat ir į evoliuciją. Ir buvo, išėjusi, manau, kad netgi pas mus Lietuvoje galima būtų gauti mūsų, kad ir Kaune viešoji bibliotekoje, dar sena tų laikų knygutė, rusiškai vadinasi Travis sledai trafindeiskich. Indienų žolių pėtsakai. Ir tai mokslo populiarinimo knygelė, jos autorius yra, rusų paleobotanikas Mėjan. Tai yra žmogus, kuris buvo išvažinėjęs, na, visus praktiškai buvo leidžiama muziejus, kuriuose yra saugojama va, tos, nu, evoliucijos tikri, nu, sakykime, parodymai, suakmenėjusių augalų, reiškia, atspaudai. Mhm. Ir jis juos tyrinėjo, sistematizavo ir jisai, reiškia, padarė išvadą, kad iš to, ką jisai randa, augalų evoliucijos nėra. Mhm. Nes taip kaip, reiškia, evoliucionistai paišo evoliucijos medį, taip. Jis mato, kad, reiškia, būktai naujesni pagal evoliucijos teoriją, reiškia, augalų rūšys, jos yra randamų žymiai senesniuose kloduose, negu kad, reiškia, šiuo metu, reiškia, sako, jis išvada tokia, kad evoliucionistai sėdė ant šakų kurvos, kažkokas tai šakas galima, taip sakant, prasekti, ir bando sudurstyti šių medžių, bet to medžių sudurstyti neįmanoma. Nu, vat, jisai ten gana sunki knyga, bet jis yra taip populiari, bet profesionaliai rašo, ir jis sako, štai, nu, vakaruose tuo metu buvo leidžiamas vadovėlis. Uh-huh. Ir, reiškia, ten buvo vėl daromus tos pačios klaidos. Aš sako, jiem parašiau, jis ten taip paprašyta, uh-huh. Parašiau, nurodžiau, kad tokį duomį, jis taip ir taip, reiškia, leidžia tuvai ištaisykit, šitoj vietoj evoliucijos nėra. Uh-huh. Tai, nežinau, jie ten padėkojo, o nepadėkojo, bet sako, nieks nekreipė dėmesio, kaip jiem reikėjo, taip ir išleido. Ir vienu žodžiu, vat matosi, kad kaip Sovietų Sąjungoje, taip ir vakaruose, buvo tokios pačios, reiškia, mokslo, reiškia, žodį ideologijai naudojančios, ideologija tiesiog ant tik krikščionybė, reiškia, prieš jėgos, ne, jų rankose yra, na, reiškia, daug galių, kurios naudoja, prieš krikščionybę nukreiptų galių, kur naudojama mokslo vardas, tai vat. Aha. Mes vėlgi truktėlį gal į šoną nukrypom.
Taip, bet dabar grįžtam prie minties.
Tie, kuriem būtų įdomu, evoliucijos teorija, evoliucijos, ne netgi teorija, sakykime, evoliucionistinės mintys. Tai sovietiniais laikais, aš turiu netgi šiek tiek surinkęs, reiškia, labai neblogų knygų ir duomenų, kaip aš ten klausiau praeitą kartą laidą. Man netgi norėjosi po to parašyti, reiškia, dalyviams, kad jie galėtų pasinaudoti, jeigu jiem įdomu. Tai grįžtant prie to, reiškia, kai liudijimas tampa objektivizuotų, tada jisai, reiškia, jau pripažintamas kaip objektyvios tiesos, kad būtų dar jisai mokslininių laikomas, tai turėtų būti dar, nu, papildomi reikalavimai, mokslė turi būti, kiekvienas tyrinėtojas kažką paskelbė, tai kitas tyrinėtojas turi galimybę tą pakartot. Tai turi būti tiksliai aprašytas, reiškia, aprašymas vienareikšmiškai ir nuskytos, reiškia, galimybės tą pakartotą mokslinį tyrimą ir sąlygos, reiškia, sąlygų identiškumas ir tyrimo pakartojamumas. Tai vat dar papildomas dalykai, reiškia, mokslui. Va, ir šitoj vietoj tenka, reiškia, dabar jau, tai čia buvo, mes kalbėjom apie tai praeitą kartą, o dabar tęsiant toliau, pasirodo, kad jeigu mum rūpė, na, tikrai suprasti, nu, tas žinias teisingai, tai ta teisingai netgi taip sant, turi tas žinias, kurios tikrai atitinka tą realybę, tai, nu, vien tik tai tokio objektyvaus žinojimo neužtenka. Turi būti dar labai svarbus dalykas, kad to žinios turėtų būti susistemintos ir vat, sistemiškai pateikimų, sistemiškumas labai svarbu. Ir tai, na, gerai iliustruoja, na, visiems gerai žinoma istorija apie tai, kaip žmonija pažino savo mūsų saulės sistemą. Šis žmonės į dangų dažnai žiūrėdavo, nu pat, reiškia, kai reiškia, jie pasijuto žmonėmis, stebėjo dangaus kūrinius, dievo žibarėlius ir jiems tai buvo svarbu, reiškia, keliaujant jūromis, reiškia, pagal tai orientuodavosi, kad neišklystų vandenynų, beribėm vandenynė ten, reiškia, viduržėmio jūroje kažkur, tai finikiečiai, reiškia, buvo geri jūrininkai, tai reikėjo kažkaip tai pabandyti, reiškia, tos stebėjimus, kurie tuo metu buvo, kuris jau naudojosi, susisteminti, reiškia, antram amžiui Egipte Aleksandrijoje gyvens, reiškia, astronomas ir matematikas Ptolomėjus, na, iš tikrųjų tai buvo genialus žmogus, jisai sugalvojo, kaip visą tą dangaus kūnų judėjimą, saulė juda apie žemę vienokio greičio, mėnulis kitokio greičio, yra nejudantis iš dangaus skliautas, kurie zodiako ženklai, planetos juda jų atžvilgiu, jie patys juda tam, reiškia, nu, reiškia, gana sudėtingas matomas judėjimas ir tam, kad jie priešytis, reiškia, sukūrė matematinį modelį, kuris, reiškia, buvo padarytas taip, kad centre yra Žemė, o toliau, ką mes matom, tas objektyvės žinias, reiškia, Saulė juda ten vienoj sferoj, kitoj mėnulis, ten po to planetos turėdavo savo sferas, buvo toliau kažkaip tai judantis su zodiakų žvaigždynais, tas, reiškia, foninis dangaus skliautas. Na ir buvo parašytos lygtys, kurių pagalba buvo galima prognozuoti, kokiu laiku, kokio metų laiku, kokią valandą, kur bus, reiškia, koks ta žvaigždžių įsidėstymas, jeigu aš, reiškia, jūrininkas plaukiu, tai aš, jeigu matau, jeigu šiaurį žvaigždę, pagalbą nustatau kitų pagalbą, savo laivą, aš galiu žinoti, kurį vietų nusidėti savo geografinę padėtį. Tai buvo labai patogu. Ir šitas modelis jis laikė daugiau tūkstančių metų. Bet po to, po, taip sakant, prietaisai tikslėjo, matavimai darėsi tikslesnė, nu, ir tekdavo ne, kažkiek tai iš kitos greičius, kampus, judėjimus, atstumus tikslinti, koreguoti, kuo daugiau matodavo, tuo daugiau koreguodavo, ir po to jis darėsi tas modelis su visokiais, reiškia, jeigu būdų juda sfera, tai kad tiksliai patikslintas, sakykime, po nors planetos judėjimą tos sferos atžiūrį, dar reikia dabar, kad, reiškia, ta planeta dar ant tos sferos sukasi. Na, reiškia, ten tų orbetų daug pasidarydo ir tapo labai sudėtingas ir nepasitenkėjimą ir jame ieškoti kokių nors kitokių būdų. Na ir tada, reiškia, žinom, Kopernikas pasiūlė kitą sistemą, nes jau šitą sistemą davo tokią sudėtingą, kad, reiškia, nors ir objektyvi, bet per nelyg sudėtingą reikia ieškoti paprastesnių modelių.
Bet keistas dalykas, kad šita ne sistema, kurią mes dabar sakom, kad jin, nu, neteisinga, ne, bet jin kažkiek naudos tai davė ir, aišku, kol jie sukūrė labai daug stebėjimą, šitai pas pastebėjimas, ne, kad...
Taip, iš tikrųjų, tai buvo genialus matematikas, kuris ją sukūrė ir jinai, reiškia, iš tikrųjų pakankamai tiksli, ten antram, trečiam ženklė po kablelių tik pasirodė skirtumai. Bet įdomus iš tikrųjų, reiškia, kaip ten viskas vystėsi. Kai Kopernikas, reiškia, pasiūlė heliocentrinę sistemą, tai jis vėlgi, taip sakant, paėmė, reiškia, Saulį centre, toliau jie sukasi apskritiminim orbitom, toliau supkasi ten Žemė, Marsas, planetos, reiškia, visa kita. Bet iš tikrųjų, tai planetos sukasi ne apskritiminim, o elipsinim orbitom. Ir kai jis pasiūlė naują modelį, tas modelis vėl nei kiek nebuvo geresnis pagal savo tikslumą palyginus su Ptolomėjaus. Na ir toliau viskas vystysi taip, kad štai atsirado toksai, nu, nepaprastai, kaip šiaip sakyti, skrupulingas, nu, toks tiesiog zanuda, reiškia, Danijos astronomas, kuris pats labai tiksliai darydavo Tycho Brahe, vengrų kilmės, jisai labai tiksliai pasitikslino žemėje prietaisus, ir jisai 20 metų ir daugiau sėdėjo, reiškia, ten kažkur tai bokštė ir matavo ir rašė, reiškia, katalogus visų.
Bet čia kokio nors, kokio charakterio reikia ar kokio nors
idėjos. Nu, vat buvo toks žmogus.
Bet jis prašo, dar vienas momentas labai įdomus, o ne, sakysim, šitą, jeigu imsim sistemas geocentrė, ne, tuo metu atrodė tūkstantį metų teisinga, ne?
Nu taip, su šituo tikslumu, kokiu buvo, tai jį dabar teisinga, reiškia būtų, bet jinai tik nepakankamai tiksli. Tai vat, kai jisai matavo, tai prie jo prisistatė, reiškia, dar vienas, reiškia, matematikas ir astronomas Kepleris, kuris, reiškia, pasiėmė tas jau lentelės ir ėmė jisai braižyti, jis pamatė, kad planetos juda, reiškia, vat, ne visai apskritai, mes tokiai biškiai ištemtais, elipsi. Va, ir tada jis atrado, reiškia, vadinami, reiškia, Keplerio dėsnį, reiškia, kad, reiškia, planetos juda elipsi, o Saulė yra tos elipsis, reiškia, židinį, kad planetos, kai juda, tai, reiškia, nu, jie žinoma, tai, reiškia, jos per tam lygus tarpus, reiškia, išpjauna lygaus ploto segmentus, tai, reiškia, trys Keplerio dėsnį. Nu va, tai po to jau, kai prie šitas, reiškia, bet tie dėsniai buvo empirinių būdų nustatyti. Žiūrėjau, matavimus braižiai empiriškai gavo. Tai kai dabar šitos, reiškia, jau Koperniko sistema papildė šito, nu, tada gavo iš tikrųjų tiksliai jau matuojama, bet tą modelį. Tačiau, reiškia, skirtumas, o šito modelio, reiškia, Keplerio Tycho Brahe'is matavimų nuo ankstesnių skiriasi ten antram ženkle po kablelių, palyginus su Ptolomėjumi. Bet Kepleris, kaip aš žiūrėjau, jis žinojo, kad jau Tycho Brahe, jis taip tiksliai matuoja, kad jau greičiau modelis neteisingas, greičiau ne apie Saulę sukasi, o apie Žemę, ne jau kad Tycho Brahe suklys. Nu va, tai va tas empirinių duomenų tikslumas yra pakankamai svarbus. Na, o po to atsirado Newtonas. Jisai matė, kad viskas kažkaip labai vieninga. Aha. Bet visi tie dėsniai, Keplerio dėsniai, ten iš kitų planetų judėjimas, viskas labai vieninga. Tol, kol jisai galų gale suprato, kad čia veikia du principai. Iš vienos pusės, iš inercijos juda kūnai pirmin, o iš kitos pusės, jėga yra, turi būti jėga, kuri tuo pačiu metu daro, kai jisai kristų žemyną. Ir kai tos judėjimus tarpusiai veikia, inercijos ir kritimų, tai gaunasi judėjimas, elipsinis judėjimas. Aha. Sako, Newtonui jam pakaušė obolys nukrito, jis suprato, kad yra trauka. Vat, iš tikrųjų, Newtonas išgalvojo, atrado visuotinį traukos dėsnį. Apie tai, prieš tai apie gravitaciją, taip sakant, ten nelabai buvo šnekama. Ir tada pasirodė, kad šitie vat, empiriniai dėsniai, ten Keplerio dėsniai, ten visą tą Saulės sistemą, jinai gali būti jau paskaičiuojama iš visuotinės traukos dėsnių. Tai, vat, tai yra tipiškas pavyzdys, kaip matavimai, po to jų korekcijos ir galgulė sugalvojimas naujų principų, visuotinis traukos dėsnis gravitacija, tai yra aksioma mechanikos klasikinės, kuri, buvo atrasta, sugalvota, ir jinai paaiškino jau visą krūvą daug visokiausių
bet reiškinių. Irgi paaiškina iki tam tikros ribos, kadangi šitoje vietoje galima tokį pastebėjimą padaryti. Kad pabandyk dabar suteik mokslo absoliutumo dėmenį, ne? Ir suklysi, nesakysim, Ptolomėjo, jeigu sistema būtum kas nors teigęs. Ar teigia, kad tai yra absoliuti sistema, ne iš tikrųjų klaida.
Tai puikiausiai veikia.
Tai vynai veikia.
Su jos pagalba plaukiu visus vandeniškia visų žemėlapių.
Paskui Koperniko, paskui taip toliau. Ir dabartiniu metu, kai žmonės irgi suteikia absoliutumo dėmenį, tai mes juk nežinome, kas dar gali būti.
Dar galiu išpridėti, kas dabar paskas per paskutinius 50 metų pasidarė. Remiantis šituo visuotinė trauka ėmė žiūrėti ne tik tai žemės sistemą, bet ėmė nagrinėti žvaigždynus, suprato, kad yra galaktikos, kad yra galaktikų sistemos. Tada pabandė remiantis to visu, pamatavo, kokie gravitacijos jėgos, kokie greičiai, kokie šviesumai, kokie atstumai. Ir nustarė, pasukūrė modelį, galėjau įvertinti, kad va štai tarp 13-14 milijardų metų vyko pirmasis sprogimas, iš kurio atsirado visa ta, kad jinai plėtėsi. Nu, ir pagal matomus tos šviesumus, maždaug nustatė, kokia yra, taip sakant, plėtimus greitis turėtų būti, kokia tų, visatos masė, panašiai, sudaro standartinį modelį. Na, ir toliau tyrinėjant, staiga, pasirodo, kad vėl yra neatitikimas. Tas netikimas, atsirado naujos dvi saukos, juodoji arba tamsioji medžiaga ir tamsioji energija. Kai pagal visus paskaičiavimus, visatą turi plėsis tam tikrų greičių, pasirodo, kad jis plečiasi žymiai greičiau. Kad jis plėsusi žymiai greičiau, na, joje turi būti tas žymiai daugiau energijos turi būti. Da, ten būtų atrado, tai vadama, foninė spinduliuotė. Nu, tada vėlgi, jau mokslininkai, tyrinėtojai, sako, mūsų modelis sako, kad tą, ką mes matom, bet matyt, turi būti dar energija, kurios mes nematom. Mes ir matom jos, kad jinai daro, kad plečiasi. Nu, tą modelį papildė nematomą, bet tamsiąją energiją. Po to dar, vėlgi, tyrinėjant galaktikų sukimusis. Pasižiūrėjo, kad jeigu galaktikų sukasi, jeigu jų taip tam masys taip įsidėsia, tai galaktikų išorinės dalys, kaip mūsų, disko pavidalo mūsų Saulės, paukščių tako galaktika, tai jos turėtų sukti žymiai leičiau. Turėtų, taip sakant, turės tam būti susisukę. Pasirūnė, jos beveik kaip ištisas diskas sukasi. Tai tam, kad šitas būtų, turi būti tik tokiu atveju, jeigu iš tikrųjų ten yra masės žymiai daugiau negu tos, kurią mes matom. Yra matyta kažkokia tai nematoma masė. Tai yra masė yra tokia medžiaga, kuri nesaveikoja su šviesa, o kuri saveikoja tik tai gravitaciškai. Aha. Nu tai, tada, pribažinu, kad yra ir turėtų paskaičiavot, kad turi būti, reiškia, juodoji energija, turi būti juodoji medžiaga. Ir pasirodo, kad vat, juodoji energija ir juodoji medžiaga sudaro 96% visos visatos, kuri yra, o mes tik tai 4, reiškia, procentus. Faktiškai,
bet šito vietos, atsiprašau, toks pastebėjimas būtų, o kas matė ar čiupinėjo tą juodą energiją ar juodąją medžiagą?
Tai va.
Tačiau su ta empirika šiek tiek mes kol kas...
Tai jos nieks nečiupinėjo, bet... Tam, kad, reiškia, tam, kad paaiškintų nepaaiškinamus reiškinius, jie supranta, kad turi, reiškia, va, papildyti ir perėti tą modelį sudėtingesnį.
Bet čia vėl mes, atsiprašau, vėl mes grįžtam prie tos panašios situacijos, kaip su Ptolomėjos ar Koperniko sistema, kai paskui gali paaiškėti, kad jie, kažkas buvo netoli tiesos, o galbūt visai ne taip.
Taip, gal da, kažkas taip yra. Nu, vėlgi, man, galbūt ne mūsų dabar tema, mes apie savo kažkiekam, bet, pavyzdžiui, nu, vat man teko skaityti knygelį, nu, fizikai, teoretikai, jie apalmai tyrinėja medžiagos struktūras, galimybės, tai aš neka apie tokius daiktus, kaip, reiškia, fundamentalaus lauko teorija, tai, pavyzdžiui, viena tokia, reiškia, šiek tiek man įdomus tie dalykai, skaičiau, tai, reiškia, jie skaito, kad, reiškia, mūsų... Na, sakykime, universumas yra sudarytas iš trijų poerdvių, ten, reiškia, tokio yra Gerlovino teorija fundamentalaus lauko, reiškia, yra mūsų, reiškia, trimatė erdvė, po to yra dar, reiškia, vadimo vakumo trimatė erdvė ir dar erdvė, kuri yra švietos greitį viršinu, reiškia, viskas su ten, mes jaučiam vieną poerdvį, už tikrųjų iš trijų poerdvį sudaryti. Mm-hmm. Tos dalelis jie būna vienam ir kitam poerdvį. Nu, reiškia, jie, iškiai, ten fantazijos ir skaičiavimai, bet jisai, pavyzdžiui, pateikia skaičiavimus, kuriuos pateikia, reiškia, dabar, reiškia, viskas medžiaga aiškinama ne atomų ir ne elektronų ten lygyje, o elementarių dalelių ten, reiškia, barionai visokie, mesonai. Tai šitos dalelis, jisai pateikė lentelę, kaip Mendelejevo lentelė, o mes dabar turime čia tokias, reiškia, elementarius, o pagal mano skaičiavimus, dar turi būti tokios, jis prognozuoja, kokios dar gali būti elementarius dalelis, atrastos pagaliausias teorijas. Na tai, va, jos gal bus atrastos, ar nebus atrastos, bet iš tikrųjų, yra mastuma, sakykime, atkūriamos teorijos, prieldos su skaičiavimais ir prognozijomis, kurios iš tikrųjų atrodo fantastikos kažkokiam tai lygiai, reiškia. Va. Tai, bet štai, kur dabar aš norėčiau truputėlį grįžti prie mūsų temos. Vienas dalykas yra, vat, taip toksai, paprastas, primityvus, no, mūsų broliai pitekantropai, taip sakant, kurie, taip sakant, tenais buvo mūsų pirakomuniečiai, mūsų žmonės, jie, nu, jie tada matė tokį dalyką pasaulį, jiems buvo pasaulis toks, kai žmogus daugiau pažįsta, daugiau supranta, jisai pamato, reiškia, visą tai jungi į vieningą sistemą, reiškia, sistema tampa, matosi, iš tikrųjų sudėtingesnį ir dar neaišku, kiek į toliau bus sudėtingesnį, tai man asmeniškai tai yra labai panašu į pasaulyje žiūrų palyginimą, štai mūsų broliai materialistai, jie, nu, kaip ir tie kiti broliai, mato tokį paprastą, nu, pasaulį, kokį matau, tokį priimu, tvirtinu, kad tik tai jisai toks yra, o kai susiduriu su platesniais reiškiniais, tai jeigu noriu juos įtraukti, tai reikia pradėti manyti, kad, reiškia, tas nepaaiškina, reiškia, sudėti platesnių paaiškinimų. Ir nereikia negi šventų raštų. Nereikia, reiškia, religinių dalykų. Nu, reiškia, dabartinės mūsų laikais viskas, reiškia, nu, ot, yra toks, reiškia, daiktas, kaip Gvadalupės Dievo motinos paveikslas. Nu, žiūri ir mato, kad yra piešinys, bet to piešinio nėra jokiais dažais padaryta.
Nu, tai va. Tas pats ir su Torino drobė.
Tai reiškia, bet jisai ne šiaip savo, taip sakant, ten fokusą su dažais, bet jisai yra nukreipę žvilgsnį, rodo pirštų į Dievo motiną. Va čia jisai, tas nesuprantumas tam, kad jūs žiūrėtumėte čia. Tas pats yra ir, sakykime, su Fatimos saulės stebuklu, kuris irgi objektyvi tiesa, visi matė ir pirštų rodo irgi į Dievo motiną, į anapusybę, krikščionišką anapusybę.
Na, čia kitas įdomus dalykas, to pačio, sakysi, man tai labai stebuklingas dalykas, tas švento Januarijaus, tas kraujo stebuklas kiekvienais metais įvyksta Neapolyje, suskistėtas kraujas ampuliai.
Kaip tai galėtų, 2000 metų jau.
Taip, taip, kaip tai galėtų būti, nu, bet kažkodėl tai mokslininkai nesima aiškinti.
Jūsų, aiškia, praktikuojamos praktikos kaip egzorcisto, tai, nu, tai yra aprašyta, turbūt ir filmuota yra reiškiniai, kurie nu, jokiais, reiškia, gravitacija tenais nepaaiškinsi, antigravitacija ir kitokie dalykai. Tai va, ir visi jie, reiškia, koncentruojasi į tai, kas ateina iš apreiškimų. Tai jeigu šitas mūsų modelis materialistinis nepaaiškina tokių reiškinių, nu, tai visai natūralu, jeigu aš taip sakant, esu netendencingai nusiteikęs, pagalvotant, o gal man reikia paimti praplėstą savo modelį, kuris tokį, kuris viską apima ir paaiškina. Mokslo kelias yra toks, jeigu yra reiškiniai, ir būtent čia yra, nu, net, sakykime, švento rašto tekstai man nu, nepatikimi, aš juos nepirimu, bet va štai yra dalykai, kuriuos aš galiu, taip sakant, pačiupinėti, pasižiūrėti, patikrinti, empiriniai duomenys. Tai visai natūralu būtų norėti, kad šitos visą, jeigu natūraliai norėt pažinti jas, tai paimti išplėstą modelį. Tai yra mokslinis kelias.
Tai mes čia turėtume kalbėti apie tam tikrą dedukciją, sakyčiau, ne, tam tikrą dedukcijos modelį.
Reikėtų, va šitą, kaip Ptolomėjaus modelis buvo perdirbtas į sudėtingesnį, bet labiau apriepinti ir paaiškintantį visus reiškinius, taip materialistinio modelis visai natūraliai turėtų būti perdirbtas į dedukcinį modelį, kuriame yra nu, ne viena sistema, o keletos sistemų. Yra kūrėjo dalis universumų, yra kūrėjo sukurta dvasinis ir medžiaginis pasaulis. Na, vat, šiek tiek sudėtingesnė sistema, bet jinai apima ir paaiškina viską. Kelias į religiją, tai yra mokslinio pažinimo kelias. Natūralus žmogui mokslinio pažinimo kelias. Vat, reiškia, tokia, turėtų būti tikėjimo žvilgsnių tokia išvada.
Bet mes matom vieną tokį labai specifinį dalyką. Kažkodėl, tai nežinau, kas negalime įvardinti, bet paima ir vietoj to, kad kurt rimtai tokį dedukcinį modelį, apie kurį kalbėjo apaštalas Paulius, nes kas labai gražiai sako, nes sako, neatsako ir pagonis, nu, kiekvienas žmogus gali iš sukurtųjų daiktų suprasti, kad Dievas yra. Iš sukurtųjų daiktų. Tai praktiškai jau galėtume kalbėti ir apie tai kalba šitie egzegetai, sakysim, teologai, apie Pauliaus teologiją. Tai šitoje vietoje mes galėtume sakyti, Paulius pasielgė kaip naudojantis dedukcinį tokį metodą, nuorodą į dedukciją, ne? Bet kažkas tai paima ir supriešina ir sako, ne, mokslo savo tikėjimas yra tamsa.
Nu, tai belieka.
Tai reiktų tiesiog mums paklausti, net, ko reikėtų, kad dedukcinis modelis, tiesiog, nu, kas būdinga, galbūt, kaip moksliniai teorijai, ko reikėtų, atvirumo ar nu, drąsos prisipažinti, kad
jeigu žmogus sąžiningai nesupranta ir supranta, kad nesuprantas. Nu, tai, mes visi daug nesuprantam.
Tai daugiau nesuprantam.
Bet mes suprantam, kad nesuprantam. O vat, kai būna žmonės, kurie nesupranta ir netgi nesupranta, kad nesupranta, tai jau, tai jau tobulas nesupratimas. Jau jiems yra gana sudėtinga, ką nors reiškia, juos tada reikėtų privesti, nes jie savo įsikirtę laikosi. Tai vat, šitoje vietoje man norėtųsi mūsų pašnekesyje, mes dabar šnekėjom apie, reiškia, vat, kas yra žinios, prie tokių žinių vietos, kur aiškiai pamatytume, kad vat, čia įsiskiria taip, čia įsiskiria taip. Yra keli tokių vietų, grinai, negrinai žinių sistemas. Na, aš galiu taip sakyti, įvertinti, ar egzistuoja, nes kai jeigu mes, pavyzdžiui, kalbėsime apie gėrio savoką, aksiologija tausimnė, ir logika tausimnė, gėris, kas yra geras, blogas, tai yra santykis, tai vat, jeigu mes norim, kad kažkas yra geras, tai turi būti aiškiai suprantam, geras, o kokio tikslo atžvilgiu. Jeigu nenuskita tikslas, tai tada gėris nepibrėžtas yra. Tai, bet tikslai kyla žmogaus viduje ir kiekvienam yra vienam vienoks geras daiktas, kitam kitoks geras daiktas, gėris reiškia, yra subjektyvus dalykas. Dėl to galų galia atsiranda ginčiai dėl vertybių. Ir o štai vertybės, tai tada iškyla klausimas, reiškia, vat, yra, sakykime, demokratinių pasaulio vertybės, kuriuose šeimos, reiškia, ten va dabar savo girdėjau, neseniai priėmė kažką įstatymą, kad šeimos iš trijų asmenų ten gali būti, ten dar kažkokių vienu žodžiu, va, tokios va, fantastiniais dalykos, nu ir krikščioniškos vertybės. Demokratiniai savadinamas pasaulis savo, kad mūsų vertybės yra tikros, o, reiškia, va, tai taip ir turi būti. Panašiai, kaip, reiškia, sakydavo, sovietiniais laikais, reiškia, neumėjai išnaučim, nežilai iš zastavimą. Tai nemoki pamokysime, nenori priversime. Na ir verčia tuos dalykus, reiškia. Tai, ar egzistuoja nuo žmogaus norų, nuo žmogaus tikslų, nepriklausantis jo tikslas, jo paskirtis? O tai yra vienas iš tų taškų, į kurį, o tai, reiškia, žmogus turi atsakyti. Reiškia, tai, mūsų, reiškia, sakykim, netikintys broliai, jie skaito, kad objektyvaus tikslo, taip sakant, paskirties žmogui ir žmonijai nėra. Na, tai iš Dievo gali kilti. Bet jeigu taip, tada, jeigu nėra objektyvaus, tada ir jų keliami tikslai taip pat nėra pagrįsti. Ir čia atsiranda vidinis prieštaravimas. Mes galbūt, jau, nežinau, pakalbėsim apie tai, kad jeigu sistemiškumas, pažiūrų sistemiškumas, reikalauja, kad nebūtų vidinių prieštaravimų.
Tai vat, taip norėtųsi, kad tai būtų
iš tikrųjų. Tai va, tai reikia iš tikrųjų, jeigu norime diskutuoti su žmonėm, kurie galbūt nėra labai linkę diskutuoti, bet nėra labai linkę, sakykime, mylėti tiesą, tai jiems reikėtų galų galę tada pabandyti. O, nu, vat, prives prie to, ko daiktų. Ta pripažįsti, o tada tau. Tai, reiškia, jeigu tu pripažįsti du prieštaraujančius daiktus, tai bičiuliai tada, kaip tau yra su tavo pasaulyje žiūrė. Tai, vat, aš manau, kad keletas tai daugiau tokių dalykų, kuriuos tikiausiai gal pavyks apšnekėti. Na, gerai, tai aš nežinau, reikėtų galbūt eiti toliau.
Žiūrim toliau.
Toliau, reiškia, mes, reiškia, išvada iš to, kad mes, reiškia, pažįstam ir suprantam daiktus, tada gerai, kuo daugiau žinių, elementarių žinių, mes jungiam į bendrą sistemą ir tos sistemos, vadinasi, dedukciniai modeliai. Dabar, reiškia, dedukciniai modeliai, jie apie tą patį dalyką gali būti keli dedukciniai modeliai sukūrėme. O tai mes, aiškiai, iš vidurinės mokyklos mokymės, reiškia, mokymės Euklido geometriją. Tai žinom, kad, reiškia, veikia tai senovėje, reiškia, Egipt, iš tą Graikijoje atsiradęs, reiškia, mokslas ar geometrija, tai buvo, reiškia, vat, vienas iš tų pirmųjų matematizuotų dalykų, formalizuotų, tai Euklidas kaip ją pastatė, o tai, reiškia, pirmiausia, jis tai, kad jie pirminiai terminai, o tai yra taškas, yra tiesiai, yra plokštuma, po to jis žiūrėjo, o taip, kokie tarp jų yra santykiai, taškas, tai jeigu yra trys taškai, tai būtinai vienas tarp kitų, dar kažkas, nu, kai kurios, reiškia, iš tų savybių, santykių tarp taškų ir tiesių, jisai pradino tokio akivaizdus, kad jie, nu, tiesiog, nu, aiškus jie pagrindiniai ir jos pradino aksijomomis. Nu, pavyzdžiui, per du taškus galima nupriešti tiesią ir tik tai vieną. Tai mes žinome, reiškia, vieną iš Euklido geometrijos aksijomų. Nu, ir, reiškia, tai buvo, reiškia, sistema, kurioje tai galima įrodinėti įvairios ten trikampių lygybės, panašumas, skaičiuot plotis, panašiai, tai, reiškia, sukurta sistema, kurioje naudojasi. Dabar atsirado jau mūsų laikais, nu, reiškia, anksčiau toksai, reiškia, matematikas Riemannas, kuris sako, ne, nu, pabandykime visai kitą aksijomą. Per du taškus galima nubrėžti ne du, o žymiai begalinį kiekį lygiagrečių tiesių. Nu, ir mes žinom tokį atvejį, jeigu mes vimsim gaublį tarp šiaurės ir pietų polių, mes galime nupriešti begalinį daug, reiškia.
Kaip tai atrodytų?
Nu, gaublys, šiaurės pietų polius ir brėžim dienovidžius, reiškia. Tai va, tai va, dienovidžiai lygiagrečius ir eina ta, bet mes turim neplokštumą. Tada, jeigu paimam šį kitokią aksijomą,
na, tai mes, tai mes gaunam
kitą modelį ir kitą realybę aprašom. Jau neplokštumos geometriją, o geometriją ant rutulio.
Bet šitoje vietoje nebegalime sakyti, kad čia tiesias ar čia tiesias toliau.
Nu, tiesiai, nu. Tik tai jinai tiesiai, ne plokštumo, o tiesiai ant rutulio. Toliau, sakykime, atsirado, reiškia,
vadinasi. Tada atsiprašau, tada kitokia tiesia savoka išeina visiškai.
Nu, tiesiai tai linija, kur jungia du taškus.
Įdomu.
Va, bet jos, reiškia, sueina. Tai po to, reiškia, Lobačevskis, reiškia, sugalvojo, bet jie gali nesueiti, gali išsiskirti. Tada, vadinasi, atsirado, vadinasi, hiperbolinė geometrija. Na, bet tokio nėra tokio daikto. Nu, bet, reiškia, bet sukūrė vėlgi, sukūrė sistemą, dedukcinę sistemą, modelį tokį, reiškia, aksiominę sistemą, nu, ir viskas, ir kitai, negalim sakyti, kad nei neteisinga. Bet po to, kai atsirado relatyvumų teorija, kurioje erdvė išsikraipius, erdvė dėl gravitacijos, pasiūrė, kad va, šitą erdvę, kaip tik hiperboliniai geometrija, labai gerai aprašo šitą erdvę.
Na, matai.
Tai štai, kokia yra šitas pavyzdys, ką jis sako, kad aksiomų įrodyti negalima. Aksiomas galima su, jeigu aksiomas sugalvoja ir viskas ten suderinta, tai negalim skirti, kad tavo modelis yra klaidingas.
Aha.
Tik tai klausimas, ar yra jam atitinkanti realybė, ar nėra. Ar jisai gerai tą realybę interpretuoja, ar negerai tą realybę interpretuoja. Tai vat, štai tas pats, reiškia, buvo su Ptolomėjos ir Koperniko sistemom viena, reiškia, geriau interpretuoja, kita blogiau. Materializmas ir teizmas vienas realybę interpretuoja geriau, kitas interpretuoja blogiau. Bet, reiškia, dedukcinių sistemų yra tokia savybė, kad jos negalima joms, kadangi aksiomų negalima įrodyti, nes nėra pagal ką jų įrodyti, nes aksiomos jie tai, iš kurių visa kita įrodoma, o jos pačios yra tik tai sugalvojimas ir tikrinama, ar ta aksiominė sistema, reiškia, atitinka ar netinka realybę. Bet su dedukcinėm sistemų dar yra labai svarbus daiktas tas, kad jos neturi būti vidiniai prieštaringos. O čia yra labai griežtas reikalavimas. Jeigu, pavyzdžiui, sukuria aksiominę sistemą, arba dedukcinį modelį, kuriame iš, tam galbūt daug tų aksiomų, iš vienų aksiomų išvedame teiginys, o iš kitų aksiomų išvedame jam priešingas teiginys, kaip, reiškia, prieštaraujantis, kaip aš sakiau, dėl to egzistuoja, neegzistuoja, reiškia, objektyvus tikslas. Jeigu tokie dalykai gaunasi, tai tiesiog sakant, sistema, kurioje yra teisingas ir teiginys ir jo neigimas, joje prepuola galimybė aplamai pažinti tiesą. Nes du prieštaraujantys dalykai yra teisingi ir tiesos sąvoka išnyksta, jis aplamai toksai modelis, tokia sistema pažiūrė, yra verta tik tai išmesti šiukšlyną.
Neveikia vienas
žodis. Neveikia. Tai manau, kad mums pavyks pademonstruoti, kad mūsų brodių liberalų sumti pažiūros vidiniai prieštaringos, ne, jos vertos išmesti šiukšlyną. Tai galėjo jiems pavyksta padaryti. Tai, vat, tai yra dėl, tai reiškia, dedukcinė sistema reikalaujamas, reiškia, neprieštaringumas. Nu, dar yra kitas reikalavimas, vadinamas, reiškia, pilnumo savybė, kad iš tos, reiškia, aksiomų sistemus galime išvesti kuo daugiau, jeigu neprieštaringa, kad galima būti kuo daugiau realybės faktų išvesti, reiškia, paaiškinti ir netgi prognozuoti, ekstrapoliuoti naujus faktus.
Numatyti.
Tai vat yra pilnumo reikalavimas. O dėl aksiomų, tai reiškia, jos neįrodomos, atrandomos iš esmės, vat, kaip ir jų įrodyti negalima, iškaipinti koks nors Newtonas atpaim ir sugalvoja. Nu ir kartais būna su tom, reiškia, aksiominiu sistemu kaip kvantų mechanikoje, ne viena, o kelios aksiominės sistemos. Jos gali būti prieštaraujančios, o gali būti papildomas, reiškia, vadinamas papildomumo saukas. Sakykime, elektronas vienom sąlygom elgiasi kaip dalelė, tai aksiominė sistema, kurią prašoja kaip dalelė. Kitu atveju, jisai, kai yra žymiai mažesni atstumai, tai jisai pradeda elgtis kaip banga, ir tada, reiškia, prašoma, reiškia, kita sistema kaip banga. Nu, tai jos abidvi tos sistemos, reiškia, papildos. Reiškia, galim būti skirtingi modeliai, bet papildantis vienas kitą. Reiškia, tai kvantinė mechanika, tai vadinama papildomumo principu. Na, tai dabar, jeigu žiūrint, vat iš to požiūrio, kokio yra pagrindinis pasaulėžiūrinis sistemas. Jeigu mes norime, reiškia, turėti pasaulėžiūrį, tai turime prašyti maksimaliai sukurti aksiominę sistemą, dedukcinį modelį, kuris maksimaliai pilnai gerai aprašo visą mūsų surinktą
medžiagą.
Mūsų realybę. Bet mūsų realybė yra ne tik išorinis kosmosas, tai yra mūsų vidinis kosmosas. Vat, kaip taisyklė diskusijose, kalbama tik apie gamtos mokslą. O mūsų vidinis, visi žinios apie mūsų vidų, jos žymiai svarbesnės, reikšmingesnės, tiesą sakant. Mūsų tikslai, motyvai, veiksmai, siekiai, jų įgyvendinimo keliai, visa tai, kuo mes gyvenam. Jei susirinka, kompanija žmonių, nu nieks ten nešneka apie tuos kvarkius ar apie kokius nors, apie kosmonis momentą. Išneka apie būtį, kaip gyvenu, su kuo susitinku, kaip biznis vyksta, kaip sveikatus, kuo valgau, kaip kainos kyla. Va štai, tai yra pagrindinė žinios ir mes to gyvename. Tai turėtų...
Tai čia gerai ar blogai?
Tokia realybė.
Realybė.
Ir ot, mūsų pasaulio modelis, ot, būtent ta mūsų realybė, kuri mums yra svarbi, ir turi teisingai gerai, ko geriausia, interpretuoti, paaiškinti. Dar reikėtų, jeigu mes dar turim laiko.
Dar kelias minutės. Tai...
Va, dar vienas dalykas, kad štai mes kalbėjom apie dedukcinius modelius, kurie kyla iš gamtos mokslų. Bet yra ir žinios, kuriuose va, tų matavimų nepamatuosi, o jos mums yra labai savis, o tos mūsų gyvenimo žinios. Ir štai vienas iš tai žinios, kurios mums ateina, mus pasiekia tekstų pavidalo. Štai viena iš tokių dalykų, tai sakykime, Lietuvos konstitucija, aplomai konstitucija. Tai yra tekstai, kuriuose yra surašyti teiginiai apie tai, kad kiekvienas ten gerai pasimokantis turi teisę nemokamai studijuoti ir viskas palikta. O toliau, ką reiškia gerai besimokantis, ką reiškia teisė, kaip jinai gyvenimą, toliau viskas palikta. Ir tai reiškia, šitie teiginiai bendrė, jie turi nusakyti visos valstybės gyvenimą, o mes ją supras, kaip tą vieningai daryti, mes galime tik tada, reiškia, mes taip sukonstruoti, jeigu visą tą mes pavirsim ir dedukcinio modelio struktūrą. Tai reiškia, čia būtų patys bendrėjai teiginiai, toliau ką reiškia gerai mokytis, tai reiškia yra mokslo studijų įstatymas, aukštojo mokslo įstatymas, va, toliau, reiškia, šiaip tai reiškia, yra bendroji sistema, yra konstituciniai įstatymai, po to yra kodeksai visokiausi, po to yra reiškia, baziniai įstatymai, daliniai įstatymai, po to yra vyriausybių nutarimai, savivaldybių ten sprendimai, na ir va, visa sistema, kur kiekvienoje aiškinama vis detaliau, mes gauname na, mūsų gyvenimo, viešųjų gyvenimo sistemą. Ir jeigu, pavyzdžiui, kažkokie tai būna neaiškumai, tai tada kreipiamas į konstitucinį teismą, ir konstitucinis teismas sako, nu, va, štai yra prirašyta, kad, reiškia, nėra valstybinės religijos, yra, štai, reiškia, yra valstybėje tradicinės religijos, o po to kitos valstybės, kurios turi atramą, yra, reiškia, valstybės pripažintos religijos. Nu ir po to jisai priima sprendimą, kad štai vis tik tradicinės religijos ir valstybės pripažintos, jos savo statusus, savo esmė yra skirtingos, priklauso skirtingoms, sakykime, grupėm, nes vienos kyla iš valstybės istorijos ir valstybės šaknių, o kitos tik tai reiškia atsirandė. O ką ten po to, kaip ten su jom daryti, nu tai jau putus jau žiūrėkite, ar jums skirtingai, ar neskirtingai, ar vienodai daryti, bet to reiškia pripažįsta jų skirtingumą. Tai dabar iš esmės, jeigu mes šičia žiūrėsime, o sakykime, mūsų krikščionių žinios apie tai, kaip mums elgtis, kaip teisingai gyventi, kad mes galų galę savo paskirtį vykdytume, tai yra nustatyta, reiškia, mes turime bažnyčios mokymą, turime katekizmą, turime šventą raštą, turime bažnyčios tradiciją, tai irgi yra mūsų vat, socialinių gyvenimų, sakykime, mūsų paskirties, reiškia, socialinių gyvenimų tekstai, bet juos taip pat reikia, nu, paversti į dedukcinį sistemus, va tą, tarpusiai susijusią sisteminę struktūrą. Na ir čia toje vietoje vėlgi, taip sakant, atliekamas toksai panašus darbas kaip konstitucinio teismo. Aiškiai, būna bažnyčios susirinkimai, kurie nusprendžia, aiškiai, kas yra svarbu teisingai, katekizme surašyti pagrindiniai dalykai, yra, aiškiai, teisiniai dalykai, yra teologija, yra bažnytiniai teisiai, yra liturgika, kaip elgtis. O tai štai mes turime visą mūsų, reiškia, religinio, bažnytinio, katalikų gyvenimo aprašymą, kuris, reiškia, sudaro jau suprantamą, reiškia, visumą. Ir, sakykime, jeigu kur nors labai mėgstama nuo sovietinių laikų, reiškia, krikščionis kaltinti, kad štai jūs, reiškia, priiminėjate, tikite dogmomis. O paėmė, reiškia, va, paėmė, tai paskelbė šventos trejybės dogmą, kad, reiškia, Dievas yra, bet jisai, reiškia, yra Dievas tėvas, Dievas sūnus, tai jisai šventoji, iš kur jis tą ištraukit. Tai iš tiesų, bažnyčios susirinkimai, reiškia, bažnyčia sprendama, žiūrėdama tos savo tekstus, taip kaip konstitucinis teismas, nepasakė, kad, reiškia, Jėzus Kristus ir Dievas tėvas šventoji yra to paties rango. O visa kita yra iš kito rango. Nu, o kito paties rango, tai yra Dievas, bet reiškiasi, kaip trys asmenys. Ir tokia išvada iškyla, kaip, kaip konstitucinis teismas. Pripažino, kad yra skirtingų rangų religijos. Taip čia, reiškia, pripažino dogmą.
Na, kur... Tai šitoje vietoje galėtume sakyti, kad arba deduktinis, arba kaip galim kitaip pavadinti, sintetinis metodas, jisai tiesiog apima... Ir tikėjimo atžvilgių, o ne, čia toks įdomus požiūris, o ne, apima ir leidžia mums, na, nereikėtų taip sakyti iš tikrųjų, kad tikrai tikėjimas tampa kaip mokslo rūšis, bet kažkas panašaus, tai yra toj dedukcijai.
Teologija yra mokslo rūšis.
Na, jo, teologija taip, teologija, bet ten pritaikomas filosofinis kalbėjimo modelis, dėl to revadina mokslo, ne? Aišku, kiti kvestionuoja, sako, koks čia mokslas, tai žinai, bet...
Nu, sunate, bet iš tiesų, jeigu mes nebūtų, reiškia, jeigu mes turėtume tik tai, reiškia, šventame rašte skaitai, tai ten esi daug neaiškių vietų, kaip ten kas, kokie dalykai tarpusavyje susiję, va, kodėl tu daug sektų atsirado. Taip, pas, iškia, krikščionybė su protestantizmu. Nu, kad kiekvienas, kaip jis ten skaitė, nebuvo sisteminių suvokimų. Tai, iškia, žmogus supranta jį supančią realybę tuo geriau, kuo labiau susistemina į dedukcinę struktūrą. Ir tai yra bendra visam žmogiškajam mąstymui. Ir kokią sritį be paimsi. Gamtos mokslai yra labai paprasti, ten viskas lengva ir aišku. Kai mes turime mūsų socialinį gyvenimą, ar tai valstybės gyvenimą, ar tai mūsų dvasinį, religinį gyvenimą, tai yra žymiai sudėtingesni, bet nori, nenori žmogus, reiškia, natūraliai ėmė bandyti suvesti šitą į iškia į va tokią, iškia viską, dedukcinę struktūrą, ir dėl to, tai ir yra mokslinis mąstymas. Jisai yra mokslinis mąstymas, tai yra, iškia, bandymas viską, ką pažint, padaryti ją sistemišką, įvesti į dedukcinę struktūrą.
Tai šitoje vietoje galėtume padaryti išvadą, kad tikėjimas tikrai netrukdo, neprieštarauja šitam mokslinio mąstymo metodui dedukciniam, bet atvirkščiai jisai ir naudoja...
Jisai yra tas, taip, kilęs iš to paties dedukcinio mąstymo. Susiformavęs kaip mokslinis, taip jisai, tik tai jisai kitoj srity. Mokslas jisai užsiima lengvesnė sritim. Ten lengva pamatuot, pasižiūrėt, palygint ir pamatyti tą dangų nupaišiai, o supranti, o kaip žmogiškųjų... Mes tai šnekėsim, reiškia... Pasaulis, reiškia, yra vienas ir vieningas medžiaginis pasaulis. O kiekvienas žmogus turi savo tikslus, jam vienam kilusi, kiek yra individų, tiek yra pasaulių. Ir faktiškai socialinis gyvenimas tai yra, reiškia, sistema, kurioje daug, daug pasaulių ir daug, daug žinojimų reikia visus juos suderinti. Tai nepalyginamai sudėtingesnį žinių sistemą.
Taip, užtenka šiandien mums, ne, ir tiesiog norėtųsi išvadą padaryti, kad tikrai tikėjimas ir mokslas neprieštarauja ir atvirkščiai tikėjimas yra tos pačios, na, metodų, tos čia sistemos, galima sakyti, atspindys, dalis. Na ir tiek to šiandien ties to ir sustokime, nes laikas baigėsi, taigi primenu gerbiamiesiems klausytojams, kad šiandien su mumis bendravo biofizikos mokslų daktaras, ne tik biofizikos, paskui ten dar pamirštos išvardinti ir informatikos, ir logikos, aiškia, daktaras, docentas Arimantas Raškinis, laidą bandžiau čia aš vesti, kunigas Arnas Valkauskas, esu teologijos mokslų daktaras, taigi mums čia labai, sakyčiau, šiandien smagiai, aš tai galvoju, kad smagiai pavyko pašnekėti ir Dievui te būna garbė. Ir taigi, ačiū uždėmesi ir iki sekančių susitikimų. Sudėjom.
Ačiū, sudėjom.